Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň, bosgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän gumanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdýarlar. Bu arada adam hukuklaryny goraýan guramalaryň wekilleri 20-nji iýunda bütün dünýä bosgunlar gününde Stambulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdylar. Döwlete degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri türkmenistanly bosgunlaryň meselelerini çözmek ga çağıryarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bosgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik gumanitar krizislerinin biridir diýip birnäçe türk we türkmen guramatynyň birlikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hatarına aklawçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleşdirýän mazlum der, adam hukuklary bolsa özgür der, halkara bosgun hukuklary bileleşigi, hak hukuk dayançatly adam hukuklaryny goraýjy bileleşik we türkmen Helsinki fondy girýär. Özgür der atly pikir Adatlygy we bilim hukuk assotsiasiýasynyň başlygy Redwan Kaýa metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda bütün dünýä bosgunlar gününiň döredilmeginiň maksady bilen bagly meseleleriň ähmiýetiniň hasam artanlygyny belledi.
Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan çaresiz mazlum insanların
Bu sene doğulun yerinde yasap bilmeyen iciz ve ezilen adımları düşünmek ve onların aladılarını bildirme için dörödüldü. Muna zerurluk hasta itilesti.
Dip Kaya aytti. Adam hukuklaryny goraýjy türk aktivisti Türkmenistanyň raýatlarynyň meselelerinin öz ýurdunda da dünýäde de has köp ünsi talap edýänligini bellädi. Soňky ýyllarda bu meselede käbir tagalalar etdik, emma meseleler dowam edýär diýip Kaýa aýtdy. Türkmenler Türkiýedäki daşary ýurtlaryň arasynda santaýdan 3-nji orunda durýar. Resmi maglumatlara göre yurtta 213 müň töweregi türkmen raýaty kanuny esasında ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere göre hakyky sanlar birnäçesi ýokary bolup biler. Türkmenleriň köpüsi Türkiýede bir kanun galýar. Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň esasy problemalary bu yurtta bolmagyny kanunlaşdyrmakdaky kynçylyklar bilen baglanşykly. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede bolýan wagtynda türkmen ilçihanasyndan köplenç zerur dokumentler alyp bilmeýärler. Türkmenistana siýahat etmek üçin epesle çykdajy gerek bolýar. Türkmenistan'daki ağır işsizlik şertlerinde Türkmen migrantlarının aglabı köplüge Türkiye'de ucayıpsız girdeci için ağır işlerde işleyer ve maşgalaları için yeketek girdeci çeşmesi olyar. 2022 yılın sentyabr ayında Türkiye'nin Türkmenler için viza talabını girizmege Türkmen rayetlerinin yağdayını hasam ağırlaştırdı. Şundan son Türkmen rayetlerinin Türkiye'de kanun esasında kalmak için zerur, ruhsat almak düzgünleri hasam ağırlaştı. Metbuat yığınlarında adam hukuklarını koruyan hak hukuk dayanç guramasynyň başlygy Dursultan Taganowa tutuş maşgalalaryň migrasiýa krizisiniň pidasy bolýanlygyny, çağırlaryň hem hukuklaryndan mahrum edilýänligini aýtdy.
Ýurt dışında türkmenistanlaryň pasaportlarynyň ýenilenmemesi we bundan kaynaklı olarak türkmenistan watandaşlary sağlykdan doğru düzgün faydalanamıyor.
Taganowa Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport alyp bilmeýänligi sebäpli müňler çadymyň lukmançylyk kömeginden mahrum bolýanlygyny, keselhanalara baryp bilmeýänligini, çağlaryň bilim almak mümkinçiliginden mahrum bolýanlygyny, köp adamyň bi-kanun işlemäge mejbur edilýänligini bellädi. Ol häzirki wagtda Türkiýede Türkmenistandan 4320 çağanyň bilim almak hukugundan mahrum bolýanlygyny bellädi. Taganowa türkmen migrantlarının türk hükümetinden xahiş edýänligini ve öz seslerinin eşidilmegini isleýänligini belledi.
Türkmen insanların sesini duyun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda. Ev işlerinde çalışıyorlar.
Şeýle metbuat konferensiýasyna gatnaşan jemgyýetçilik guramalarynyň birlikdäki ýüzlenmesinde 2020-nji ýylda başlanan pandemiýanyň türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklaryny hasam güýçlendirenligini bellediler. Hatawatda bu döwürde isleselerde ýurduna gaýdyp bilmedikler pasportlarynyň möhletini gutarmak bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli Türkiýede ýaşap bilen oklar ýa-da tutsak bolmak hem deportasiýa edilmek howpy astynda ýaşaýarlar diýilip bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlaryň problemalaryna üns bermeýänligini bellerler. Türkmen Helsinki fondy özel Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde uzak wagtlap saklanýan türkmen raýatlarynyň elhenç ýagdaýy barada birnäçe hekabar beripdi we olaryň ykbalyna ünsi çekipdi.